halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o ed ood si toosa nooga dhageysanaysaan mawjadaha 19.3 mitrband magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah, waana 3 August sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan anigoo ah iyo weliba sahre cabdixaad.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo sheegay in la dhammeeyey khilaafkii ka dhashay ciidamo isku darka galmudug ciidankii oo wakhtigaanna la ysku dhafay.
waxaan rabaa uun inaan sheego ciidamadii waa la ysku daray, labadii boliis, labadii nabad sugid iyo shalay oo ay soo gebagabowday oo la ysku daray milatarigii. ciidankaas is afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in la ysku afgartay ciidanka la ysku daray inuu mas-uul ka yahay amniga magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareer.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee puntland cabdiweligaas oo ka hadlay caqabadihii maamulkiisa uu kala kulmay khilaafyadii dowladda intii uu maamulka soo hayay.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa jiritaan la'aanta aqoonsiga shaqsiga iyo saameynta dhinaca ammaanka ay ku yeelatay. warbixintaasi iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida.
iyadoo bartanka looga jiro xiisadda ganacsi ee shiinaha iyo maraykanka ayaa waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid jimcihii shalay laba ka mid a suuqyada iibka saamiyada ee maraykanka, taasoo ka dhigtay hoos u dhicii ugu xumaa ee muddo sannad ah la arko. suuqa s n b oo ah shirkad ay ku bahoobeen in ka badan 500 oo shirkadood iyo suuqa nasdaq ayaa khasaaray in ka badan 300%. usbuucan sidoo kale suuqa kale ee dow jones ayaa sidoo kale khasaaray in ka badan 2%. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si lama filaana ugu dhawaaqay goor hore oo maalinkii shalay ahaa in uu saarayo cashuur dhan 10% alaabaha shiinaha ee qiimo ahaan ku kacaya 300 bilyan, taasoo loo malaynaya in ay sabab u tahay hoos u dhaca suuqyada saamiga ee maraykanka.
dowladda maraykanka ayaa waxa ay ka baxday heshiiskii caalamiga ah ee xakameynta hubka nukliyeerka. go-aanka maraykanka ayaa yimid kadib markii dowladda ruushka ay diiday inay burburiso gantaallo cusub oo neto ay sheegtay in ay xadgudub ku yihiin heshiiskaasi. heshiiskan caalamiga ee xakameynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa 8-dii bishii December ee sannadkii 87 saxiixay madaxweynihii hore ee maraykanka Ronald Reagan iyo sidoo kale xogeyihii midowda Soviet Mikhail Gorbachev. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in dowladda ruushka ay diiday in ay dib uga soo laabato heshiiskaasi islamarkaasina ay burburiso gantaalada nukliyeerka. Pompeo ayaa waxa uu bayaan u soo saaray sidoo kaleeto ku sheegay in dowladda maraykanka aysan ku sii jiri karin heshiiskaasi si ula kac ah ugu xadgudubtay dowladda ruushka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa Washington. muddooyinkan dambe waxaa ku sugan deegaanada maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheere iyo wafdi ay wasiiro ka mid yihiin. waxaa soo jiray khilaaf ka dhashay isku dar lagu sameeyo ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa ahlu sunna ee halkaasi ka jira. haddaba khilaafkaasi ayaa lasoo afjaray waqtigan, sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq.
xal u helidda xiisad ka dhalata ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo laga celiyey degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayaa abuurtay khilaaf soo kala dhex galay ra-iisul wasaare kheyre iyo hoggaanka ahlu sunna ee gacanta ku haya degmada dhuusamareeb. hase ahaatee maalmo ay mas-uuliyiinta u fadhiyeen wadahadal ayay soo bandhigeen oo qodobo ay isku afgarteen. wafdiga dowladda ee ra-iisul wasaaraha khayre uu hoggaamiye ayaa ku hanweynaa in sugidda amniga dhuusamareeb ay tahay mas-uuliyad ay leedahay dowladda federaalka xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug lana keeno ciidamo gaar ah oo amniga gacanta ku qabta. Hayeeshee ahlu sunna ayaa arrinka ka biyadiiday, waxaana labada dhinac soo kala dhexgalay madmadow. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa sheegay inay amniga dhuusamareeb la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana ay beelaha ka dalbanayaan ka soo qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee loo ballansan yahay shanta bishan.
Waxaan rabaa uun inaan sheego ciidamadii waa la isku daray, labadii boliis, labadii nabad sugid iyo shalay oo ay soo gabagabowday oo la isku daray militarigii. Ciidankaas is-afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in laysku afgartay ciidanka la isku daray inuu mas-uul ka yahay amniga magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb fatrada hawshan la wada wadaa ay socoto. Inta laga gaarayo dowlad goboleed galmudug leedahay oo la isku raacsan yahay oo awood u leh khadamaadka iyo horumarka galmudug u baahan tahay inuu bixiyo, ciidankaas laysku dhafay oo amniga loo xil saaray, waxaan rabaa inaan aad u caddeeyo waxaa mas-uul ka ah oo ay u report garaynayaan dowladda federaalka. Meeshaan amnigeeda waa lagu kalsoonaan karaa, waa sugan yahay, ciidan tiro iyo tayaba ku filanaa jooga. Waxaan ugu yeeraynaa inta ay khusayso oo reer galmudugga iyo inta ay khusayso Soomaaliya iyo hay-adaha Soomaalida waa mararka qaarkood si uun u taakuleeya prosesyada iyo cid walba ay khusayso iyo darisba arrinkaasi inuu sugan yahay. Mas-uuliyaddaasna dowlad goboleedka galmudug ay yidhaahdeen dowladda federaalka ahee qaada.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in ciidamadii Ahlu Sunna oo qayb ka noqday qaybaha ciidamada ee dowladda iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo laysku dhafay ay sugi karaan amniga dhuusamareeb.
Ciidamadii sharafta lahaa ee arrinka loo igmaday waxaan aad iyo aad Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay inuu la garab galo. Horana waa ogtihiino meelaha Soomaaliya ugu amniga badan bay ahayd halkani. Haddeer ciidamadii sugi jiray iyo ciidamadii federaalka iyo ayagkiio la ciidameeyey oo la qarameeyey mar hadday gacanta ku dhigeen waa adkayn, haddana adkayn, haddana adkayn la sii adkeeyey. Waxay muujinaysaa in laysku hallayn karo oo ay ka marqaati yihiin dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba in gogashii meel nabad ah la dhigay ummaddiina loogu yeerayo ayna aayahooda uga tashadaan. Mas-uuliyaddii hadda ciidamada federaalka la isku daray ayaa qaadaya.
Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo socod oo ku maray qaybo ka mida deegaanada galmudug ayaa sheegay in waxgaradkii ay la kulmeen ay qabeen walaac ku aadan hanaanka amni ee dhuusamareeb, balse hadda ay ugu yeerayaan in shirka ay yimaadaan oo xal laga gaaray tabashadii ay qabeen.
Annaga haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta, maanta farxad weyn ayay noo tahay. Waxay noo tahay safarkii dheeraa aan ku soo marnay deegaanada kala duwan ee galmudug. Dadku waxay nagu xirayeen shuruud adag. Shuruuddaas adag waxaa waa shaka ay ka qabaan meesha shirka lagu qabanayo oo galmudug ah, muxuu ahaa caasimada dhuusamareeb ee galmudug. Nabad ma tahay laysku hadlay karo. Annaga waxaan idinka rabnaa meel nabad ahaan keenaynaa oo waana loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay. Hadday nabad noqotona waxaa la idin karaa marmar siba ma lahay inaad isugu timaadaan caasimadiina. Aad ka wada hadashaan danihiin oo aan ku xirina, yacni aan lagu xirin waxyaabo kaleetood aan shuruud la geynin. Taladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug, ayaka ayaa talo laga rabaa inay tashadaan, wixii ka soo halaabay inay ka tashadaan, mustaqbalkooda inay meel saaraan ayaka laga rabaa. Marka maanta waxaa waaye waxaan u sheegaynaa reer galmudug iyo shacabka Soomaali meel kasta ay joogaan, shardigii amniga ahaa waa xasila, waa maqlayseen. Ciidamada federaalka ee muxuu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haya airborrada iyo magaalada meelaha laga soo gelay. Marka waxaan ka rabnaa beelihii la casumay oo loo qaybshay nambaradii loo qaybshay, waxaan ka sugaynaa marka hadda wixii ka dambeeya inay layskooda soo gudbiyaan. Waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ayuu bilaabmi doonaa waqtiga la cayimay oo ah bisha shanta ayuu bilaabmi doonaa. Waxaan rajaynaynaa inay soo gudbiyaan marka laysaskoodii.
Inkastoo qaybaha bulshada ee loogu yeeray ka qaybgalka shirka dhuusamareeb ay qabeen walaac, haddana ra-iisul wasaare khayre oo doonayay qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta ayaa ku howlanaa sidii ciidamo ka socda dowladda loo geyn lahaa dhuusamareeb. Hayeeshee waxaa taasi si weyn uga horyimid deegaanka Ahlu Sunna waxaase kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada lagu baajiyay ciidamadii Muqdisho ka imaan lahaa beddelkoodana la geliyo ciidamo Ahlu Sunna oo ka mid noqonaya ciidamada dawladda iyo qaybihii ciidamada ee horay ugu sugnaa deegaanada Galmudug kuwa oo sugidda amniga dhusamareeb loo xilsaaray Cabdi Waahid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
Qabadaha hortaagan sugidda amaanka Soomaaliya si looga hortago qaraxida soo noqnoqonaya ee lala beegsado xafiisyada dawladda iyo goobaha ganacsiga iyo waliba dabagalka dadka looga shakiyo amni xumada ayaa waxa ay tahay jiritaan la'aanta hanaanka aqoonsiga amaba in la helo qofka oo dokumentiyo laga meel dhigo. Warbixintan waxaa ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
weeraradii u dambeeyey iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa inta badan lala beegsanayay meelaha ay bulshadu adeegsato sida hoteelada oo kale. Mulkiilaha hotel Makka Al-Mukarrama Guray Haaji Xasan ayaa ka warramaya dhibta ay arrintani ku hayso.
Wax badan, wax aad iyo aad u badan, sababtoo ah ganacsiga waxa uu soo dhigaa hadduu amaan jirin, ganacsi ma jiri karo. Sababtoo ah dadka ay xaqiiqda qurbaha wata imaanaya, xaqiiqda dokumenti wata, haddaan la aqoonin lama aamini karo. Waxaan ku dhaqanaa anaga qof walba dokumenti wata muuse wadan inuu keeno qof damiin ah oo magaalo degan oo dhahay ninkaana aqaana wuxuu keenana ka mas-uula sababtoo ah ma aamini kar dadkii qof walba hadlanahay amuu wax ka hadlaya amuu ku qarxaya islamahay dadka qaarkood haddii si facan ulabisa waxta iska celin waxaa laga raallahow soo dokumenti wato oo baasboor wataan leenahay kuma naqaani raallahow keensu qof magaalo jooga ku yaqaana ee ka damiina runtii aad iyo aad iyo aad dootri waysaa.
Dadweynaha laftooda ayaa dhibaato soo gaadha oo arrintani ay saameysay iyada oo marka uu qaraxo ama weerarku uu dhaco aan hore loo ogaan karin haybta dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay sida uu faahfaahinayo Doktor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan, madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho.
Dadka waa run oo waxa weeye ID card-na ma wataan, laakiin marka isbitaalka la geeyo oo qofkii wax loo qabtay kabacda telefoonkiisa ama dadkiisa la weydiiya
dhinaca kale waxay waraaqaha aqoonsigu waxtar iyo ahamiyad u leeyihiin qaranimada iyo dowladda lafteeda oo ay u suurto geliso inay wax badan dowladdu ka ogaato muwaadiniinta maamulkeeda hoos yimaada sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha bulshada iyo taariikhda kana mid ah guddiga diiwaangelinta ee Somaliland.
Dowladda dowladda dadkeeda ugu aqoon badan tahay bay ka nidaam wanaagsan tahay amba ay uga dadaal badan tahay. Dowladda waa inay taqaanaa maxaa dadkaaga imisa shiriitoo jirkayad, imisa ka weyd, imisa wax tartay, imisa waxba baran, imisa miyiga ku nool, imisa magaalada jooga, imisa wax haysata, imisa wax haysanay, imisa wax baratay, imisa iskuulada dhigata. Waxaasoo dhan dhammaanta dowladdu waa inay ogaataa. Sida kaliya dowladdu ku ogaanaysaana dee waa inay qof qof dadkii calaamado u gaaro oo dee hadhow la tirakoobi karo oo dee la garan karo ay u samaysaa oo dee dadkeeda ay garanaysaa. Inaga deebaba garanaynaba dadkeena marka ummaduhu way isku eegyihiin. Ninka soo af Soomaaliga barta ilaa geeska Afrika oo dhan Suudaan hadduu af Soomaaliga barto waa iska Soomaali buu noqonayaa. Kenyaanku hadduu waynu isku wada egnahay marka inteena ummadahaas oo dhan wuu ku qarsoomi karaa. Laakiin dee dowladdu markay jirto waa inay garataa dadkeedii oo dadkeedii lagu qarsoomi karin oo dee aanay maxaa ku lahay dad kale meeshii soo geli karin. Dadka kale soo gelaya security-gii xaggii nabadgelyada waxbuu yeeli karaa oo qofkaasi masalan hadduu wax geystay isagu meel loo raaca lama garanayo. Iminka magaalooyinka markaa deeto nin baa nin shaqaalaysiinayo masal ma garanayo ninka uu shaqaalaysiin jiriya in Sacuud uu ka yahay uu isagoo baa ka yaray bas magaciisa saddexan hebelow iyo hee intaasi isku yaqaan cagtaadi waa tan iyo shaqadii qabo. Laakiin hadhow taadu ninkan wax geysto ama dhibaato geysto meel alayaala meel uu raaca ma garanayo. Gaariga aad meyraysaa ugu yar ee dadka gawaarida meyra ma garanaysid wax leyaal wuxuu yahay ninka gaariga meyra oo u dhiibta taaxiba la yaabay inuu dhiibtay baa alaab baa ka tagtay hadhow tidi ninkii ma garaysay xisb meel aad u raacday dukaan baad u dhiibtay hudheel baad u dhiibtay hawlaad u dhiibtay shaqo ku qabanay marka inaad qofkii garato meel uu leeyahay marka dhaqankeeni hore Soomaaliga ahaa sidaa mu ahayn totali ka duwana ummad waxaan lahayn dhaqan adag loo islaamka ku dhisan oo istaqaana oo qofka waa loo abtirinay.
Jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa waxa ay wiiqaan hawlaha nabad sugida.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas isugu kayso duwa halkan ka soo jeedinaya. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay, gaar ahaan khilaafkii soo kala dhexmaray isaga iyo dowladda federaalka ah oo markii dambe keenay arrintaas ay keentay in wada shaqayntii maamulkiisa iyo dowladda federaalku ay istaagaan. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha Puntland ee hore Cabdiweli Gaas. Qeybta labaad ee waraysiguna sidan ayuu u bilowday.
Soomaaliya oo dhanba mogtahay Puntland jasiirad maaho, Soomaaliya kama baxsana. Marka caqabadana waa kuwa local ah oo gudaha, caqabadana waxa weeye environment-ka iyo dabeecadda lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata. Marka taadaan gudaha iraahdo, dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doonno sacaysan ka jirinin, dhaqaaluhu uu yar yahay, baahidu ay badan tahay, horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin wax aad u tiro badan, expectation-ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxa dowladdu inay qaban karaan, iyo awoodda dowladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge-ka ugu badan nool bahaysan doona. Sababtoo dadku waxay rabaan iskuullo lacag la-aana, waxay rabaan waxbarasho, waxay rabaan caafimaad, waxay rabaan biyo, waxay rabaan nabadgelyo, waxay rabaan jidad, waxay rabaan dekedo, waxay rabaan garoomo, waxay rabaan yani marka waana wax qarisada oo bini aadanka hadda qof walba oo meel kastoo adduunka laga joogay uu rabo weeye. Marka waxaan iskeenaynin marka awoodda dowladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo cidwalba haysanaysaana taa weeye.
Waxaa jirta in xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayadii ugu dambeysay weliba la dhihi karo xiriirkiina uusa fiicneen, mararka qaarkood ay maraysa xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kudlad aad adigu madax u aheyd la sameeyey. Marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay, maadaama wada shaqeynta iyo xiriirkii dowladnimo uusan jirin maamulkaaga, maxay taasi u dhintay?
Saar walaal waxa weeye waxaa la isku qabanayaa wadanta caamka, dan shaqsiya ma jirto. Dadku markii layihahdo madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraagid oo gaar oo dhiba ka dhexeyn ma jirta, dad saaxiibaa oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeya baanu nahay. Laakiin mararka qaarkood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaqa u lahaa, waxa dowladda federaalka xaqa u leedahay ismaandaat inuu yimaado arrintaa ku saabsan ayaa keeni karta. Mar walba xilulku ma xumeyne, marar badanoo aan si fiican wada shaqeynayna baa jirtay. Inkastoo dee markii ayaamihii u dambeeyey oo aad mooday xiriirku inuusan sidii uusan ahayn, taana mid ku gooniya maahayna waxay ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC anwaan chairman u ahaa, xataa mararka qaarkood mas-uuliyad baa waxay iga saarayd xiriirka hadba sida uu yahay xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kale. Marka mararka qaarkood iyada oo aysan even dib weynaysan ka dhex jirin Puntland iyo dowladda dhexe ayaa waxaa imaanaysa inuusan xiriirku markaa ku fiicnaan. Sababta waxa weeye dabcan dowlad goboleed kunad aad sheegaysid oo dowlad goboleedyadu ay samaysteen baa jiray. Marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba oo meel un ay wax ka fikadaan oo dhib ay ka timaado. Marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dhabihii uu yimaado, dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato. Marka yacni wada shaqeyn ku dhisan is-ixtiraam iyo is-aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa horumar lagu gaari karaa islaayaanay.
Waa tahay Puntland si gaar haddaan usoo qaato, maadaama muddo aada u dheer ay dhisneed ba federaalka ay ugu horreysay maamul goboleedyada marka la eego dalka, xoogaa ay ka qaan gaarsan tahay xagga maamulka, xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga rooneed meelo kamid a koonfurta Soomaaliya, inkastoo waayadii ugu dambeysaba xataa kooxo islaamiyiina ay tegayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas. Haddana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaara iyaga u tabanayeen inay macnaha ka dhigeysay in dowladdina aad ku aheedeen caqabad, oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboleedyada madaxdooda wadamo darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda. Taasi ma kula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dowladnimo Soomaaliya dhalata sida dad badan ay qabaan?
Walaal, Soomaaliya nidaam bay qaadatay federalism la yiraahdo oo sharcigii ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya. Taasaa keentay inay Puntland hore u abuurantay dowlad goboleedyo kalena ay abuurmaan. Marka haddaan runta kuu sheego, hadda Puntland anaga dowladda federaalka ahi wax dhaqaalaha iyo wax koofiyadna allaha ka dhiga iyo wax mataqaana support oo taageera unugu iman jirin ma dhaqaale aanan ka helinin support aanan ka helinin taageero karo horumarineed baan ka waysan Puntland ka helinin saasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo tiil aqoon jiray ah oo institutions dowladdu oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku beesgareysan mar walba iyada ka go'nayd taasaa keentay marka inay wax badan oo dhig iyo dhacaan Puntland u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto in dowladnimo ay yeelato in wala socotaa madaxweynihii uu horeeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii taagay bila Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsan dagaalada xamarkii hilgareeyay buu ahaa marka ee lama oran karo caqabad bay ahayd arinta dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labadaba waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonays gareynayo inaan ku dhaqmo gabeey ku Puntland ku dhaqmo karto dastuurkeeda taasoo u fasaxaya inay gali karto maartay heshiisyo caalami ah in ay maartay raadsan karto horumar dowladda Puntland kama Soomaaliya kama filayno in ay airborne dhisto awoodeed ma laha haddii heli karno marka in aan xir la sameyno kamiliyo dabadeed iyo dowladda dabadeed oo nagu caawiya horumarka aan u baahanahay inay wax naga taraan dadan dowladda Soomaaliya rabaa inay ku farxdo ay soo dhaweeyso
laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaleysaan arrimaha difaaca lacagaha arrimaha dibadda iyo xirirka wadamada kaleeto waxa soo dhan dastuurka sida uu qoray federaalka iska leh maamul goboladeedu shaqul kuma laha
walaalay hadda fiiri marka leedahay difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya hadii ay iyadu dabcan of course afarta waxay abaawdo dastuurku uu sheegay kun qodobka tan iyo afraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye laga soo bilaabo gaalkacyo waqooyigeeda iyo ilaa badarbeyda iyo ilaa caluula dowladda Puntland baa xilkeedu saaran yahay difaaceeda inay shacabka ilaaliso inay xuduudaha ilaaliso inay difaacdo qaranimada dowladda Puntland baa sameeyaysa waa tan ku sheegayo marka sababta mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyadoo dastuurku siinayo inay qabato inay qabato maba awoodaba
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gass oo u warramayay Saare Cabdi Axmed halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da Dawladda dalka Cameroon ee Galbeedka Afrika ayaa sheegtay in dagaal lagu jiro gooni u goosadka gobolka kulluqada ah ee Ingiriiska waa ku hadla luqada Ingiriiska oo sabab u noqday dib u dhac ku yimid qayb ka mid ah dalkaasi faafaynta warkan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Moki Edwan Kenze waxaa soo jeedinay Xuseen Baraadan
wafdi ka socda wasaaradda howlaha guud ee dalka Cameroon oo ay weheliyaan ciidamo si weyn u hubaysan ayaa kormeer ku maraya gobolada dalkaasi ka tirsan ee looga hadlo luqada Ingiriiska wafdigan ayaa kormeer ku sameynaya wadooyinka aan wali la dhameystirin wadooyinkan ayaa ah kuwo lala beegsado weerarada ay soo qaadayaan kooxaha u ololeeya in dalka Cameroon loo kala qaybiyo gobollo u hadla Faransiiska iyo kuwo ku hadla luqada Ingiriiska Ari Agbor waa ganacsade ka soo jeeda magaalada Minji waxaana uu sheegay in ganacsiga gobolku uu istaagay maadaama uu aan jirin wadooyin hagaagsan ganacsadahan ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in badeecadaha laga qaado gobolkooda loo gudbin karo dalka Nigeria ee ay dariska yihiin isla markaana aan dalkaasi laga soo qaadi karin badeecado ganacsi waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada gooni goosadka taageersan aniga oo adeegsanaya erayada ugu culus kuna baraarujinaya in ay ka foojignaadaan in dalka la kala qaybiyo sababtoo ah jidka isku xira Vontem iyo Minji waxay ahayd inuu xilligan dhammaystirmo laakiin waxaa dib u dhigaya colaadda taagan iyo weerarada lala beegsanayo shaqaalaha dhisaya wadooyinka dowladda Cameroon ayaa sheegtay in qorshuhu ahaa in howlaha dhismaha jidkan ay dhammaadaan sanadkii 2017kii hase ahaatee ay shaqaaluhu baxsadeen kadib markii jabhada gooni goosadka ah ay weeraro ku qaadeen iyaga oo qaar dilay qaar kalena afduubtay.
Warbixintii wariyaha V O A da Moki Edwin Kenzi uu soo diray oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna subaxnimeen laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay. Waa tahay markana bal mar kale aan dib ugu noqono. Waxaa dhegihiina ku soo maqan Xabiiba Xasan Tooxo iyo Axmed Inshaar Olol dhinacii heesa. Waxbaa lagu raray Xabiib Xasan Tooxo, Axmed Inshaar iyo Xabiib Xasan Tooxo iyo heeskaasi dabna haygu shidin ee ila dadaal. Intaasi aan yaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Saare Cabdi Axmed ah iyo dabcan Naadi ah oo iyaduna barnaamij soo saaristi caawa inoo joogta intaynu mar kale kulmi doono bal dhegihiina aan uga sii tagno codkaasi baxsan ee Xabiib Xasan Tooxo.